Eta klima larrialdiari buruz egingo deutzuegu berba, COP28ko presidentezak erregai fosilen bukaerako bidean jartea proposatu dauelako. Azkeneko testua adosteko eretzi diferente ugari egon dira, herrialde batzuk erregai fosilen amaierea proposatzen eben, beste batzuk erregai horren murrizketea baino ez, gaur goizaldean be, negoziazioak izan dira Dubain, eta azken ordua da, larrialdi klimatikoaren kontrako goi batzarreko buruak, erregai fosilakaz amaitzeko bidean jartea. Esaldi hori proposatu dauela. Testu horrek gasari, petroleoari eta ikatzari erreferentzia egiten dutze zuzen-zuzenean, bada gehiago testu horretan herrialdeei energia berriztagarrien kopurua hirukostea eskatzen jake, modu berean COP28aren azkenengo mezu horretan erregai fosilen sektoreari laguntza publikorik ez emotea eskatzen dutzie herrialdeetako agintariei. Testu barri hori COP28an dagozan 200 herrialdeetako ordezkariek aztertuko dabe eta gaur eguaztenez gaur goizean zehar bozkatuko dabe. Ba, Dubaitik COP28ko goibilera hortatik etorri barri da Egoitz Etxebarria, irakasle bizkaitarra, eta telefonoaren beste kaldean daukagu. Egoitz, egunon.
Egunon, Alfred.
Zuk zeuk, hezkuntzan oinarritutako berbaldia emon izan dozu, Dubaiko COP28 horretan, laster baten helduko dautzagu horreri, baina esandako hauselan ikusten dozu, azken orduan lortu dan testu horretan agertzen dan informazio horretaz, zei irakurketa egiten dozu, ikusita aurreko egunetan desadostasun handiak egon dirala?
Ba, irakurketa guztiz positiboa ikerik esangonek ez dauela, zeuk esan duzu moduen, hasiera batetik bi ikuspuntu oso polarizatu egon die, bata murrizketaren aldekoak, hau da, petroleo ekoizle herrialdeak eta euren ingurukoak, eta gero, ba, oro, Europar Batasunak horrekin bukatzea eskatzen eban, itzoko horretan phase out, phase down, bukatu murriztu horretan, Europak mehatzu da gine eban, negoziazio maila bertan bera itziko ebala, eta ba hori COPeko presidentziak azken baten ba ezagik hitzjokoarekin jarraituz transizio bat aipatu da, desagertzearen transizio bat, baina claro 2050era begira transizio desagertzen bat zer da, ez da agertzen urteko zelango murrizketa kuotak portzentualak egin beharko diran, batez be garapen bidean dago esan herrialdeak eskatzen transizio horretarako eskatzen eden finantziazio laguntza horrek ere zeuk esan duzu moduen ez dira onartuko, eta ba bueno, batzuk irakurketa danak irakurketa positibotzat hartuko dabe, baina ez da berez COP28 honi hasiera baten eskatzen zon irautza edo benetako konpromisoa puztua egiteko idatzia.
Zuk zeuk Egoitz, Dubaiko goi bilera hori barrutik ezagututeko aukerea izan duzu, harritu zaitu antxe ikusitakoak, zer nabarmendu zeinke?
Ba, betu, hainbat puntu markauko neukez, lehengoa logistikoki herrialdea izugarri garatua dala esango neuke, harritu egin nau, zelan hori bai hainbeste pertsona longo expo handi baten atzera aurrera ibiltzeko ekitaldiak sortzeko eta elkarlanak sortzeko zelan mai inguruak antolatu da bezan. Eta gero, hori beti aipatzen den COP horren gainean, hori erregai fosilen murrizketa bai edo ez, karbono emisioen murrizketa zelan kudeatu, ba, apur bat, ez ezaguna dan ramifikazioak aipatuko neukez. Nik eskuntza ikuspuntutik indako ekarpenak eta beste mundu mailako 17 indako ekarpenak lehenengo zeuki dau COP baten ahotza eta plaza. Hau da, orain arte eskuntza ezan ikusten aldaketa klimatikoaren ardatzetako baten moduan. Eta datuak hor dauz, oza, bai Nazio Batuen erakundeak eta UNICEFek esaten dagoen moduan, urrengo 5 urtietan, 62 milioi ikaslek, euren hezkuntza eskubideak urratuak ikusiko dabez, ba, arazo klimatikoen ondorioz. Zileik ez, uolde izugarriak, tornadoak, zikateak, orduen, eta 62 milioi horretatik, 120 eta euren ikastetxeetara gueltatuko. Hau da, euren herrietatik desplazatuak izango dira, orduen, hemen ikusten dugu benetan hezkuntza be aldaketa klimatikoko ardatz moduan jorratu behar dela, lehenengoz horrela kontuan hartua izan da, eta fondo orokor bat sortu da bai Dubaikers fundazioan bitartez eta Nazio Batuan kudeaketaren bitartez, urrengo urteetan 16 milioi irakaslek hezkuntza klimatikoko inguruan finantziazioa jaso daitekeen herrialde ezberdinen bitartez.
New Yorken, Nazio Batuen erakundean, euren urteroko asanbladan, diskurtzoa moten egon zinean, hezkuntza oinarri hartuta, oraingoan Dubaira joatea tokaiatzu, COP28-tik deitu deutzue, egoitz, hezkuntzak be, zelako ekarpena egin leike klimaren aldaketaren kontrako burrukan?
Ba, nik uste dut ardatza dala. Ekonomikoki, herrialde guztietan, eragile ekonomiko bat be bagara, hezkuntza, eta esan duguna, hau ez da 100 metroko lasterketa bat, urrengo 30-40 urtietan mundua jokatuko dauen lasterketa guda bat da, geure buruan kontra, eta lasterketa horretan, benetan eragile nagusienak izango dienak, gaur ikastetxetan, eskoletan deko guzan, ikasliek die. Orduen, eurek ez badabe jasoten, benetan aldaketa klimatikoaren eraginen barri, kontsumo ituren barri eta horregi buelta zelan emon kalitatezko hezkuntza bat ba seguru bidean galduko garela enpresa handien eraginpean eta ez dagoela atzera bueltarik. Azken baten 80 hori be aurrera pauso handi bat izan da. 82 herrialdek konpromesu 5 bat hartu dabe euren kurrikulum nazionaletan aldaketa klimatikoaren gaineko plan orokorrak txertatzeko, hau da, ez hezkuntza klimatiko ikasgai sortzeko, baizik eta hezkuntza klimatikoaren ardatzak, ideiak eta prozesuak ikasgai ezberdinetan txertatu ahal izateko.
Ikusiko dugu, larrialdi klimatikoaren kontu honi hezkuntzatik be, zelan eragin aldiakon eta zelako buelta eman aldotzagun danok eskutik ebatuta hurrengo urteetan. Egoitz Etxebarria, eskerrik asko geurean egotearren eta egun ona izan.
Egun ona, Alfred, eskerrik asko zeuei.